Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir laida Aktualusis interviu. Ekonomistas Žygimantas Mauricas socialinėme tinkle uždavė klausimą. Čia tai prapylė. Ar žinote, kad Lietuva negaus apie 500 milijonų eurų ES paramos 2020-2027 metais? Maurico žodžiais taip nutiko dėl dviejų esminių priežasčių – per mažų švietimo sektoriaus atlyginimų ir per žemų komunalinių paslaugų kainų. Šią temą mes panagrinėsime antroje laidos dalyje, o dabar trumpai, kasgi valdžios sluoksniuose buvo ir yra svarstoma apie automobilių taršos mokestį. Buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas atskleidė, kad vyriausybėje buvo parengtas automobilių taršos mokesčio projektas, bet dėl artėjančių rinkimų šis projektas buvo atidėtas, bent jau kol kas atidėtas. Kęstutį Navicką, kolegė Aistė Čiučiurkaitė, šiandien kalbino laidoje dienos klausimas ir buvęs ministras vis dar yra įsitikinęs, kad automobilių taršos mokestis tiesiog yra būtinas.
Kaip jau buvęs dabar aplinkos ministras, tikrai matau prasmę šitų priemonių. Ne vien dėl to, kad jos pagerintų oro kokybę, kuriems ypatingai miestuose, bet iš kitos pusės yra ir iš tikrųjų nemažėsi pareigojimai mūsų ir prieš tarptautinius partnerius, kad mes turime sumažinti iš tos pasklaidžiosios taršos taršą. Ir jeigu vertina tą pasklaidžią taršą, tai yra, mes įsipareigojame net 9% sumažinti, iš kurių 70 ir 74 virots yra automobilių išmetamosios dujos. Tai, kaip pasakyti, laikas veikti tikrai, ta prasme, nieko baisaus, jeigu būtų atidama ten rinkimų ar po to, bet manau, kad vis tiek reikia veikti ir beskatinančiųjų priemonių, matyt, turės būti ir tos drausminančios priemonės, nes mes turime, bėda ne tame, kad mes turime senų automobilių parką, nors jisai taip pas mus dominuoja virš 10 metų, 15, bet kitas dalykas yra, kad bėdas, kurias mes turime, tai vienas, kad net ir 15 metų automobiliai yra netitinka to meto jų technologinių įrenginių, ta prasme, kai kalbu apie katalizatorius arba kitų dalelių filtrus, visokios ten improvizacijos atsitinka, o kitas dalykas yra, kad mes esam pamėgę tokius ypatingai didesnio pravažumo automobilius ir jie yra tie automobiliai arba prabangius automobilius, aukštesnės klasės, limuzino klasės, kurie tą taršą ir sudaro. Tai šitoje vietoj įpročių keitimas yra skatintinas ir tą reikia daryti. Ir bus neišvengiama, tik laiko klausimas, kada tas bus padaryti. Kalbėjom, iš tikrųjų, mūsų siūlyme buvo registracijos mokestyje, ta prasme, jeigu automobilis yra registruojamas ir jo išmetimai yra didesni negu 200 miligramų kilometre CO2. Mes galvojame, kad jisai turėtų būti palaipsniui, tai jeigu arčiau to 200, jisai galėtų būti apie 300-400, o jeigu jisai didėja, tada proporcingai turėtų didėti tiek nuo automobilių vertės, tiek nuo neigiamo poveikio aplinkai darymo.
Tai būtų naujai registruojamiems automobiliams, naujiems sandoriams?
Taip.
Bet ne dabar turimiems automobiliams?
Ne, tai nėra tai nebuvo kalbama apie naudotojų mokestį, buvo kalbama apie registracijos mokestį ir tai yra, taip, naudotojų mokestis yra kitose šalyse taikomas, bet manau, kad reikia pradėti nuo pirmų žingsnių ir vertinti poveikį, nes tas poveikis turėtų būti taip pat, ypatingai turint mintyje lietuvišką automobilių parką.
Kalbėjo šiandien buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Į buvusio vyriausybės nario žodžius šiandien sureagavo ir premjeras Saulius Skvernelis. Jis pareiškė, kad mokestis sužlugdytų didžiąją dalį Lietuvos gyventojų. Premjero patarėjas Tomas Biržinskas žinių radiją tikino, kad automobilių taršos mokestis atidėtas ne dėl artėjančių rinkimų.
Na, nežinau, kodėl taip kalba buvo ministras, šitas mokestis, tiksliau projektas buvo atidėtas ne dėl to, o todėl, kad ministerijos parengtas projektas buvo, ganėtinai radikalus. Aš tik norėčiau priminti, kad aplinkos ministerijos misija yra ne tik aplinkos saugos kaip tokia, ne tik aplinkos sauginiai interesai, tačiau savo veikloje privalo stebinti aplinkos sauginius interesus kartu su ekonominiais ir, kas svarbiausia, socialiniais. Tai dėja, šitame projekte socialiniai interesai buvo visiškai užmiršti ir, kaip pasakė premjeras dar šiandien, jeigu būtų patvirtintas toks projektas, tai ko gero didžiai dar Lietuvos žmonių būtų tekę atsakyti savo šiandien turimų transporto priemonių. Tai nieko bendro su rinkimais, buvo kolegialus ministro kabineto apsisprendimas, kolektyvinis sprendimas, kad reikia pradėti ne nuo priemonių, kurios baudžia, o kurios skatina, ir reikia šitą projektą patobulinti. Tų turbūt priemonių gali būti keletas, viena iš pagrindinių, apie kurią kalba ir premjeras, tai galėtų būti 200 eurų kompensacija žmonėms, kurie savanoriškai atsisako senų ir itin taršių automobilių, ir šitą kompensaciją jie galėtų pasinaudoti įsigydami kitą automobilį, bet jau nebe tokį taršų. Ir dar kas yra svarbu, ką minėjo premjeras, tai negaliotų žmonėms, kurie šiuo metu turi galbūt seną ir taršų automobilį, tai tos paskatos ir apskritai skatinimas įsigyti automobilius, kurie mažiau taršia, galėtų į priekį. Tai kad nereikėtų dabar atsisakyti, bet tiesiog kad ateityje
naujiems
sandoriams.
Ar dabar yra žinoma ir kalbama, kada tas mokestis galėtų būti priimtas? Pasak pono Navicko, tai tik laiko klausimas.
Čia šiuo atveju buvęs ministras teisus, nes anksčiau ir vėliau tą dalyką reikėtų padaryti. Priešingų atveju mes iš tiesų galime sulaukti baudų iš Europos Sąjungos. Premjeras šiandien minėjo kitus metus, tačiau nesu visiškai tikras, ar tai būtų kiti metai priėmimo, ar būtų kiti metai, kada būtų priimtas sprendimas ir įsigaliojimas galėtų galbūt atsėti į dar kitus metus. Taip, bet čia kol kas tik tai teorinis svarstymas.
Tai buvo premjero patarėjas Tomas Beržinskas ir kalbėta buvo apie galimą automobilių taršos mokestį ir skatinamąsias priemones. Dar viena tema. Nuo 2020 metų Lietuva gali gauti gerokai mažiau pinigų iš ES aruodo. Europos komisija yra pasiūliusi beveik ketvirtadalių sumažinti Lietuvai skirtą ES paramą iš sanglaudos fondų ir prezidentės pozicija yra tokia, kad drastiškas tai yra sumažinimas ir jis yra nepriimtinas, reikia siekti pereinamojo laikotarpio. O ekonomistas Žygimantas Mauricas socialinėme tinkle uždavė tokį klausimą. Čia tai prapylė, rašo jis. Ar žinote, kad Lietuva negaus apie 500 milijonų Europos Sąjungos paramos 2020-2027 metais? Ir taip jo žodžiais nutiko dėl dviejų esminių priežasčių – per mažų švietimo sektoriaus atlyginimų ir per žemų komunalinių paslaugų kainų. Premjeras reagavo tiesa lakoniškai, jis pakomentavo, kad tai yra vieno žmogaus nuomonė ir kad paramos skirstimo principai yra šiek tiek kitokie. Su mumis telefonu yra Luminor banko vyriausioji analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Indrė, jums dabar teks pavaduoti savo kolegą Žygimantą Mauricą, kuris šiuo metu yra renginyje ir negali kalbėti telefonu ir teks tarsi atsakyti už jo žodžius, ar ne? Europos Sąjungos parama yra mažinama tada, kai šalies bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui viršė 75%, ar ne? Europos Sąjungos vidurkio.
Reikėtų akcentuoti, kad PVP vienam gyventojui perkamosios galios standartai, tai būtent atsižvelgiant į kainą lygio skirtumus. Ir šiame sakinyje ir slypi visos būtent esminės dalys, apie ką reikėtų kalbėti, nes kainų lygis šalyje nustatomas įvertinus tiek viešasias, tiek privačiasias paslaugas, o viešasias paslaugas įvertinamas būtent viešųjų paslaugų kainos pagal viešojo sektoriaus darbo užmokestį, nes kaip žinia, viešosioms paslaugoms rinkos nėra ir rinkos kainos nėra taipogi. Tai kadangi Lietuvoje darbo užmokestis viešajame sektorėje, viešųjų paslaugų būtent sektorėje yra žemesnis nei Latvijoje ir Estijoje, tai atitinkamai mažina ir mūsų tą vidutinį kainų lygį ir dėl to atrodo, kad mūsų galimybė įpirkti yra daug didesnė ir tas mūsų BVP perkamosios galios standartais yra aukštesnis negu kaimininėje Latvijoje. Ir tai reiškia, kad mes patenkame į pereinamojo laikotarpio šalių grupę, kai tuo tarpu Latvija dar vis lieka besivystančių šalių grupėje ir jai Europos komisijos akimis reikia padėti labiau vytis negu mums.
Tai nors realiai Latvijoje kainos yra šiek tiek didesnės nei Lietuvoje.
Taip, taip.
Čia ir, būtent tai, dėl viešųjų paslaugų sektoriaus atlyginimo.
Taip, viena iš priežasčių. Kita priežastis, aišku, Latvija yra, galima sakyti, vieno miesto valstybė. Sostinė vaidina daug didesnį vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai pagal BVP sukuria 2/3, kai tuo tarpu Vilnius 40%. Tai irgi labai svarbus dalykas, nes, na, reiškia, kad mūsų šalies kainų lygį vertinant daug didesnę dalį, daug didesnę įtaką turi regionai, o ten kainos yra žemesnės. Tad yra labai tinka čia. Šiuo atveju tas pasakymas, kad yra melas, didelis melas ir statistika, bet kaip matome, ta statistika šiuo atveju yra vienas iš kriterijų, pagal kuriuos skirstoma Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir mes, kaip šalis, nesusitvarkiusi savo viešojo sektoriaus efektyvumo ir vis dar turinti žemą darbo užmokestį viešajame sektoriuje, dėl to labai stipriai nukenčiame.
Lietuvos BVP gyventojui 46% ES vidurkio čia, bet jeigu įvertinti tą perkamosios galios paritetą, tai na, atsižvelgianti kainų lygio skirtumos, tai jau virš 75%, bet šiek tiek virš 75%, ar ne? Ir kaip paaiškinti, kodėl na, vis dėlto Europos komisija pasirenka tą antrąjį variantą BVP skaičiavimo gyventojui?
Na, toks yra nutarimas, toks yra susitarimas ir taip buvo jau seniai ir mes tas taisyklės žinojome, čia nieko naujo iš tikrųjų. Esmė ta, kad reikėtų akcentuoti matyt būtent tai, kad mes per tą ilgą laikotarpį nesugebėjome pakeisti situacijos ir viešojo sektoriaus, sakykime, tarnautojų ir darbuotojų atlyginimai tikrai yra Lietuvoje per žemė, viešojo sektoriaus darbuotojai nebegali, sakykime, tiesiogiai konkuruoti su privačiu sektoriumi, jų perkamoji galia mažesnė, viešojo sektoriaus, sakykime, kaip ir darbas viešajame sektoriais nėra patrauklus ir tai yra rimta problema ir ten darbo užmokestis turi būti keliamas. Ir būtina kalbėti, natūralu, kad iš kur paimti išteklių tiems atlyginimams kilti, tai eilę metų tiek mūsų ekonomistų, tiek ir valstybės kontrolės linksniuojamos viešojo sektoriaus efektyvinimo, sakykime, būtinybė ir poreikis, jisai vis dar nėra įvykęs ir šiemet taipogi jisai neįvyko, nors prisiminkime metų pradžioje valdžia išsikėlė tikrai ambicingą tikslą įvykdyti ištisą reformų paketą, kurį sektų ir mokesčių reformą, sumažinant apmokestinimą darbo mokesčiams, tai reiškia, kad na, natūralu į biudžetą pateks mažiau pajamų ir iš kitos pusės tai turėjo būti įvykdyta reforma su optimizuota, sakykime, viešojo sektoriaus tiek tinklas, tiek paslaugos, tiek atitinkamai daugiau lėšų turėtų būti skirta tiesioginiam viešojo sektoriaus paslaugų teikėjams, tai yra mokytojams, gydytojams, o ne tarpiniams grandims, bet tas neįvyko ir vis dar tas mūsų viešasis sektorius yra neefektyvus ir tą puikiai įrodo pastarojo metų streikai ir na, tas tikrai nemažas nepasitenkinimas.
Ne, tai taip apibendrinant galima sakyti, kad yra toks paradoksas, mažiau mokame mokytojams ir gydytojams, tai mažiau gausime ir pinigų iš Europos Sąjungos.
Taip, vat būtent tai yra paradoksas, bet tam paradoksui mes nesugebėjome per tuos eilę metų rasti sprendimo. Tai yra iš tikrųjų problematiška, nes tai kaip ir nerinkos diktuojama situacija ir rinkos procesų suvaldyti neįmanoma, bet šiuo atveju tai yra viešasis sektorius, kuris yra valdomas tiesiogiai. Ir šito daržo mes išsiravėti nesugebėjome.
Kokie dar kriterijai lemia, kad Lietuva yra na, kabutėse pigi šalis?
Na, iš tikrųjų, žvelgiant į tą vidutinį kainų lygį, tai, sakykime, prekių grupių kainų lygis, jisai keliose kategorijose netgi viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Jeigu kalbėtume apie avalinę, apie tekstilę, rūbus, tai čia Lietuvos kainos jos netgi didesnės negu vidutiniškai Europos Sąjungoje. Bet mes rikiuojamės Europos Sąjungos šalių apačioje pagal dujų, pagal elektros energijos kainas, tai iš tikrųjų šitos kainos yra vienos mažiausių. Ir aš manau, kad na, šito keisti tai tikrai nereikėtų, turint omeny mūsų gyventojų perkamąją galią, nes tai yra tikrai labai jautri sritis ir matome, kokių atsiliepimų susilaukia dėl tikrai neišvengiamų priežasčių didėsančios dujų ir elektros energijos kainos nuo kitų metų. Bet net ir po šio padidėjimo mes labai stipriai nepašoksime ES rikiuotėje, nes tos priežastys galioja ne tik Lietuvai, bet ir kitoms valstybėms.
Dėkui iš komentarą. Tai buvo Luminor banko vyriausioji analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Lengvai žiemiškas oras laukia šį savaitgalį, pasniks, sinoptikai sako, kad bus ir pūga, lengvas šaltukas, -1-3 laipsniai, oras tikrai tinkamas šventiniai nuotaikai kurti ir jau pradėti ieškoti kalėdų eglės. Dauguma mūsų namuose kalėdoms statome dirbtinę arba natūralią, paprastąją eglę, bet yra įvairių rūšių eglių ir apie tai mes esame kalbėję su Aleksandro Stulginskio universiteto mokomojo medelyno vadovu Jonu Ravinsku.
Šiaip eglaičių ir kalėdams tinkančių yra nemažai. Populiariausia kaip yra mūsų miškų paprastoji eglė, populiari ir dygioji eglė, taip liaudė vadinama sidabrinė eglė, graži baltoji eglė, kurios spygliai yra trumpesni, bukesni, pasišiaušę. Ji labiau gal tiktų ten, kur yra mažų vaikučių, kadangi mažiau duria. Serbinė eglė nepaprastai graži, jinai liauna, siauresnė, bet jos yra, spygliai yra gražus liauno šakelės ir sunkesnių žaislų sunkokai išlaiko. Be serbinės eglės dar bando puošti juodasias eglės. Tai smulkus spigliukai ir gimelsi spigliukai, šakelės dar liaunesnės negu serbinės eglės. Tai vat iš eglių dauguma yra puošiamos šitokas eglės. Dabar populiarus yra kėnis, masiškai vežamas iš Danijos. Jos spygliai nebyra, labai tankus išvaizdus medeliai, tie, kad yra nemusiški.
Neauga Lietuvoje kėniai.
Lietuvoje kėniai maždaug prieš 20 metus pradėjo kaukazinį kėnį, tą, kurį dabar masiškai veža iš Danijos, pradėjo auginti mano kolega Mačys. Jis augino keletą metų, jau buvo paaugę gerokai, bet per atšiaurias žiemas stipriai apšalo ir liko gyvas kėnis tik tais, kuris buvo padengtas sniegu. Šiuo metu ir Aleksandro Stulginskio arboretume auga gražiai tie kaukasiniai kėniai, bet yra švelnios žiemos, neaišku, kokia apie žiemą ir per šaltą žiemą gali sunaikinti kelių metų triusą.
Taip, tai dėl to jie ir atkeliauja iš Danijos, Vokietijos, Pietų Lenkijos ir tikrai yra gana populiarūs mūsų namuose. Ir dar kartai žmonės pušis, ar ne, puošia. Irgi čia toks įdomus variantas vietoje eglės pušis.
Nu, kai kurie iš rankų pirkėjai klausia pušų ir puošia paprastąją pušį ir kalninę pušį. Tai žinoma, be abejo, gražiai atrodo, spygliai ilgokai laikosi. Be to, kaip naujovė, tai puošia netgi teko matyti gyvačakę paprastasios eglės formą. Tai ilgos į visas pusės pasišiaušiusios šakos labai egzotiškai atrodo, bet tai jau čia labai iš rankos pirkėjai.
Pone Ravinskai, dabar į vazonus pasodintos eglės, žmonės norėdami būti ekologiškai, jie nusipirka tokią eglę, puiku, bet aš pati kiek sodinau laukė, tiek kartų neprigijo. Kažką netaip mes čia darom.
Eglaičių pasodintų į vazonus pardavimas, tai tikrai geras sumanimas, nes pirkėjai tas patogu, nereikia stovo, ilgiau laikosi spygliai. Tačiau yra du variantai auginimo vazonėliuose. Jeigu norint kokybiškai užauginti vazonėlėje kalėdinę eglaitę, tai reikia bent porą metų auginti vienam nedideliam vazonėliui, po to persodinti į didesnį, dar po to persodinti į trečią, dar didesnį, tik tada tas to vazonėlį susiformavusios šaknis gali išmaitinti tą eglaitę jau gan didelę. Paprastai prieš kalėdas tai sodina į vazonėlius gruntę užaugintas, po to jas iškasa ir pasodina į vazonėlius pardavimui. Auganti gruntė turi plačią šaknų sistemą ir niekaip negali iškasti visų šaknų ir pasodinti į tą nedidelį, santykinai nedidelį vazonėlį. Todėl norom, nenorom, to šaknis yra nukapojamos, tada patelpa į tą vazonėlį. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad neprigyja dėl to, kad yra apkapoto šaknis, o antroji priežastis ta, kad jau tas vazonėlis, ta gyva eglaitė, jinai jau pabūna šiltoj patalpoj. Ir šiandien pajunta tar pavasarį ir norą jau pradėti augti. Po to išnešama į šaltas patalpas arba netgi į lauką ir tai yra didžiulis stresas, dauguma tų eglaičių neprigyja. Tai va, dvi pagrindinės priežastys - šaknis ir tai, kad aplinka labai pasikeičia, nes paprastai kalėdos anksčiau tai trukdavo 2 savaitės nuo kalėdų arba netgi savaitę iki 3 karalių, o dabar beveik mėnesį laiko. Ir dauguma sąžiningų pardavėjų jie pasako šitą, kad tikimybė labai maža, nors eglės yra gyvybingos medis, bet šitą turėtų žinoti pirkėjas ir antra vertus ilgai išlaikęs kambarį šiltoj patalpoj, tada jeigu norint ją bandyti auginti toliau reikia išnešti į maždaug 0-5 laipsnių temperatūrą, šviesioj patalpoj turi būti, tai vat tada dar šiek tiek yra galimybių ją prigydyti.
Žinių radijo yra pasakojęs Aleksandro Stulginskio universiteto mokomojo medelyno vadovas Jonas Ravinskas. Tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu. Gražaus žiemiško savaitgalio.